galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 bisha December ee sanadka 2024-kuna waa 3. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah idiin socodsiinayaan idaacadda anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin gaar ah oo aan ku eegayno tahriibta dib uga soo cusboonaatay soomaaliya.
heerka tahriibka ee puntland waxa uu marayaa heer aada u sarreysa. tanise waxa ay dheer tahay tii 2008-dii iminka waxaa tahriibaya dad shaqayn jiray, dad ganacsi ku jiray, ama meelo kale ka hayay boosas muhiima.
qofka hadduu rabo inuu xarore cidma celin karto, laakiin anigu waa qabaa in daraaso laga sameeyo aqoonyahanka, baarlamaanka, dowladda, ganacsatada, in laysagu yimaado la isweydiiyo.
waxaa kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan maanta oo ku beegan maalinta dadka laxaadka lah.
waxaa wax baraa dad aragga naafadka ah, waxaa wax baraa dad aragga aan naafo ka ahayn, waxaa wax baraa dad naafo ah, waxaa kaloo wax baraa dad aan naafo ahayn. intaba waxa wax u barna waxay tahay oo bulshada maanta waxay isiinaysaa fursad weyn inaan naqan karo leadership hogaamiye.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. israa'iil ayaa habeenkii xalay qaaday duqeymo xooggan oo cirka ah oo ka dhacay koonfurta lubnaan, kuwaasoo sababay dhimashada 9 qof iyo dhaawac 3 kale, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan. weerarkan ayaa yimid saacada kadib markii xisbullah uu weeraray goob ciidamada israa'iil ay ku leeyihiin tuulada kafr shuba. ciidanka israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo iyo kaabayaasha xisbullah ee ku baahsan lubnaan, iyagoo ku adkaystay in aanay jebin heshiiskii xabad joojinta. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku hanjabay in israa'iil ay si adag uga jawaabi doonto weerarada xisbullah, isagoo sheegay in xabad joojintu weli ay muhiim tahay. gudoomiyaha baarlamaanka lubnaan nabih bare ayaa ku baaqay in israa'iil laga joojiyo falalka gardarada ah ee ka socda xadka labada dal. waxaa kaloo sheegay in ciidanka israa'iil ay si joogto ah u jebinayaan heshiisyada xabad joojinta, ayna burburinayaan guryaha ku yaala xadka. ciidanka israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay duqeymo ka geysteen bartilmaameedyada gaadiidka militari ee xisbullah, kuwaas oo loo isticmaalay hab gudbin ah iyo goobaha ku yaala xuduudaha suuriya iyo lubnaan. ciidanka lubnaan ayaa xaqiijiyey in mid ka mid ah xarumahooda lagu bartilmaameedsaday duqeyn loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn, taas oo ka dhacday uu ku dhaawacmay 1 askari oo ka tirsan ciidanka lubnaan. wakaaladda wararka rasmiga ee dalka suuriya ee sana ayaa sheegtay in ciidanka dowladda suuriya iyo kuwa la howlgelayay ay fashiliyeen weerar ay ciidamada xoogaga dimuqraadiga suuriya ee loo yaqaano qasad ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala waqooyiga gobolka dirazor. sida uu sheegay ururka xuquuqal insaanka suuriya, dagaaladu waxa ay weli ka socdaan bariga dirazor. maleeshiyaadka qasad ayaa cadaadis saaraya sidii ay uga saari lahaayeen ciidanka dowladda ilaa 7 tuulo oo ku dhow degmada diruzar. qasad ayaa oo ah isbahaysi ay hogaamiyaan kurdiyiinta waqooyiga iyo bariga suuriya ayaa horay ula shaqaynayay isbahaysiga maraykanka ee ka dhanka ah kooxda daacish. wakaaladda wararka ee suuriya ee sana ayaa sidoo kale sheegtay in ciidanka dowladda suuriya ay dagaal adag kula jiraan kooxaha hubaysan ee ay ku tilmaantay argagixisada oo ku sugan waqooyiga iyo galbeedka magaalada xama, halka ururka xuquuqal insaanka suuriyana uu sheegay in kooxda hay-adda xoreynta shaam ay qabsatay tuulooyin muhiim ah sida magaalada halfayn iyo tuulada kale ee suuraan. kooxda dhinaca kalena kooxda shiicada ah ee reer ciraaq ee loo yaqaano kataa'ib xisbullah oo ah oo xiriir dhowla leh iiraan ayaa iyaguna ku baaqay in ciidamo loo diro suuriya si loo taageero dowladda suuriya ee bashaar al asad. xukuumadda faransiiska ayaa aad loo saadaalinayaa in dhammaadka toddobaadkan ay burburi doonto kadib markii xisbiyada midigta fog iyo garabka bidix ay isniintii shalay soo gudbiyeen mooshin kalsooni kala noqosho ah oo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha Michel Barnier. وقامية حزب قاميدك تفوق مارين لوبين أي ورياشة أغوشة اكتاي قدها بارلمانك إن دلك فرانسيسكا أي قاتيان كتاغيهين سلمر كان أو رئيس الوزارة برنيه أو حالة دا أغسي داري لو نباهي هاي إن برنانك لو تروسي دي هذا الكود اكتاي وحكالوش اكتاي إن ديارين ايسو موشين كدن حكومة دا حزب قا بدح دفوق أي اسنا شايقاي إن آنو عدك خلصوني دا سين دونين حكومة دا برنيه إيا دولة دا مدحوين إيمانويل ماكرون إن تسمعني قصتي الله حنو ويدل وركي دنيا أدخل سعتي لانتا الصومالية إيه VOA كوحوهو بيسان أو لاتون سيني هاي إنا كاتي سينيهين ماليسيا دا أوروكا الشباب أيا داوا أو قيستي قدوميكو حيجينكي دقم دا دار السلام قورة محمد حرسي إياغو ناقا تي قارجي أوتي kooxda ayaa sidoo kale dishay nin ganacsada ahaa oo la sheegay inuu joogay goob lagu jimicsado oo ah halka lagu dhaawacay guure faafaynta warkan waxa ino haya Cabdul Qadir Maxamed Abdulle
guure Maxamed Xirsi gudoomiyaha kooxanka degmada Dar es Salaam ayaa lagu dhaawacay goob caafimaad oo ku taala degmada Hilwa kadib markii weerar ku soo qaadeen koox ku hubaysnaad basfoolado ee la shaqaysan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA da in koox hubaysan oo khatar salaa ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen meel caafimaad oo ku sugnaa gudoomiyaha kooxanka kadibna ay dhaawac u geysteen kooxda weerarka soo qaada waxay sidoo kale dileen ganacsadihii lahaa goobta ku sugnaa gudoomiyaha kooxanka degmada Dar es Salaam guure Maxamed Xirsi oo isagu la dhaawac u soo gaaray kooxda weerarka soo qaada ayaa la sheegay inay ahaa weerar gaadma oo qorsheysan ay ku qaadeen gudoomiyaha kooxanka ku sugnaa meel uu ku sameeyay jimicsi la xariira caafimaadkiisa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday markay dilkay dhaawac geysay kadib ay hor u wateen gaari oo wata gudoomiyaha kooxanka u yeela banaanka hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa xusay inay hadda wada baaris la xariirto sida ay ku suura gashay in goobta caafimaad gudaha loogu galo sidoo kalena dilka kooxda geysatay hor u qaateen gaariga uu lahaa guure Maxamed Xirsi hadda lagu la tacaalayo mid ka mid ah suutaalada ku yaala magaalada Muqdisho waxaa la sheegay in qof ilaalo ahaa uu ku sugnaa banaanka oo goobta ka baxsaday intuusan dilku dhaawac ku hor isla markaana hadda hay'adaha amniga baaris ay ku hayaan askari ka tirsanaa hay'adaha amniga ilaalada u ahaa gudoomiye Xirsi saraakiish amniga dawladda Soomaaliya ayaana wali si faahfaahsan kaga hadlin sida ku dhaawacay qorsheysan ee saaka ka dhacay degmada Hilwa lagu dhaawacay guure Maxamed Xirsi oo gudoomiyaha kooxanka arrimaha bulshada ee degmada Dar es Salaam ee gobolka Banaadir hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa howlgalay amniga wada guud ahaan markay timaado gobolka Banaadir waxaana ciidamada darada iyo kuwa hubaysan bay joogan degmooyinka gobolka Banaadir isgoysyada iyo meelaha laga soo galay magaalada si loo xaqiijiyo amniga caasimadda Muqdisho taasoo hadda si wadajir ah kaga shaqeynayaan hay'adaha amniga oo ka kooban boolis nabadsugid iyo ciidanka boolis militaro oo howlgalay wadajir ah ka sameeya guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho.
Halka aad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA. Maanta oo kale 3da bisha December sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaa maalintan la muujiyaa kaalinta ay bulshada ku leeyihiin. Sanadkan waxaa halku dhiga xuska maalintan loo qaatay kaalinta hoggaaminta loo dhan yahay oo ay dadka baahiyaha gaar qabana ay ka qayb yihiin. Soomaaliya waxaa ku sugan dad badan oo qaba baahiyaha gaarka ah, laakiin golayaasha hoggaaminta iyo miisaska talada aad ayay ugu yar yihiin. Hase ahaatee waxaa jira dhalinyaro waxbaratay oo naafo ah kuwaasi oo u istaagay sidii bulshada qaybta qaba baahiyaha gaarka ah ay codkooda u gaarsiin lahaayeen meel sare. Dadkaasi haddaba waxaa ka mid ah Dalmar Cadow Maalin oo ah macallin aragga naafo ka ah. Waxaa wareystay wariyaha VOA da Cabdicasiis Barrow waxaana ugu horeyn weydiiyey maalintan iyo waxa ay isaga uga dhigan tahay.
Oo maanta oo kale oo 3 December caray noogu dhigan tahay aan u istaageen oo aan loo qabanay loo xalfadeena waxay tahay annagii wax waa baranay wixii aa baranay ha nagu arko maalmahan weyn aan soo bandhigeenane inay maalmo dadkii na afal wax baratay banaankii usoo baxeen inay fahamkii weynaaday oo aad loo dareemayo intaasoo idilaan anaga aana u sameynaa.
Adiga waxaa tahay macallin naafo ah oo aragga naafo ka ah, bal waxaad iga warantaa doorkaada waxbarasho ee bulshada aad ku dhex leedahay xilligan?
Wallaahi horta waxbarashadu anaad macallin ahay, waxaa kaloo ahay
maamulka xigeenka iskuulka lahay wax wax baraa dad araga naafada ah wax baraa dad araga aan naafada ahayn wax baraa dad naafa ah waxa wax baraa dad aan naafa ahayn inta boo wax wax u barna waxay tahay oo bulshada maanta shalay in markaan aniga wax barasho bilaabay reerkeena ama familkeena qaar ka mid ah ma isan iyo ogolaanayn maanta wax bar laakiin lillaahi alxamdu dadaal dheeraya iyo aniga iyo waalidkayga iyo qaar ka mid ah familka jikooda aan aniga soo saaray ayaan ku soo gaaray heerar kala duwan oo waxbarasho ku soo maray haddii aalay dalka kenya wax ku soo waxbartay jaamacad dalkeena hooyo qaatay waad dareemi kartaa qof naafo ah oo hooyo iyo aabo asoo waxbarasho dhex u maraysa ku geeriyoodeen waxbarashada macaankeeda u bilowna meesha maanta soo marayo maanta markaan ani aan ahay macalin runtii adana wax baraayo bulsho kala duwan kuwa araga naafaka ah kuwa araga aan naafaka ahayn kuwa naafada jirka ahayn marka wax baraayo waxay isiineysaa fursad weyn inaan naqon karo leadership hogaamiye oo aan bulshadiisa wax u qaban kara ayaan aaminsanahay.
Waa garta dalmar markii aad u fiiriso Muqdisho aad joogtaa macalin aad tahay nin ku dhaqdhaqaaqa naafada tahay oo activista ah oo aada loo yaqaano iiga waran bulshada markii aad la joogto oo aad soo bandhigta doorka naafadu ay bulshadu ka qaadan karaan dhinaca horumarka iyo aragtida iyo siyaasadda iyo waxyaabaha aad la kulanta maxaa ka mid ah?
Walaahi baaso waa dareem kartaa marka bulsho lasoo kulanto bulsho qeybo kala duwan waxay ku dhahayaan naafaa tahay adoo kale waxa ku fiican tahay masaajidkiina isku gasho waxa ugu yaab ka badneed oo runtii qof farsito isku uma dhahayo waxaan aad aan habeen hore aan u leeyahay barnaamij aan ka qayb galay aan waxaan ka soo jeediyey in dalka maanta doorasho inuu aaday naafaduna qeyb ay ka mid noqon karaan inaanan isliidin naafada turkiyada ay wax baratay inay banaanka usoo baxaan waxbartay ay soo sharaxaan siyaasada duur ay ku lahaadaan markaan commentiyadii aan akhrisanayay ilaa telefoonkayga waxaa ku xiran voice over ku xiran commentiyada markaan akhrinayay waxaa arkayaa dadku dhahayo ninkan waa lagu shaqaystay asigoo naafo ayaa lagu shaqaystay naafo waaye araga laadahay maa ilaahay u laabato ilaahay maa baridid su-aasha marka aan isweydiinaa waxay tahay aniga markaan halka wadanka a wax ka leeyahay ama fikrada wadankayga wax ku darsanayo macnaheeda miya naafaan ahay gurigeyga ayaa wax ku darsan miya ayaro naafadu waxaa laga yahay naafadu jir ahaan waa ku mugaasu muujin kartaa oo ilaahay aa kaa dhigay haddaa araga laadahay haddaa maqalka laadahay iyo haddii meel a laadahay un ilaahay ayaa kaa dhigay laakiin ilaahay qalbiga mar walba wax walba ayuu ilaahay kugu beere shalay naafonimada haddii xataa nalagu fuquuqaaye unaan lahay waxma baran kartiin bulshada ma kamid naqon kartiin nala dhahay runtii waxaan halkan aan ugu mahadcelin lahaa sanadkan runtii labada aqal si qurux badan leh sharcigii naafada soo ansixiyeen wasaaradda xuquuqul insaanka hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan cid walba oo kulug lahayd in barnaamijkan sharciga naafada laba mid ayaan ugu baaqi lahaa midda maamul goboleedyada iyo ganacsatada cid walba oo qof kastoo sheegto soomaali sheegto hogaaminimadu annaga waa ka mid noqon karnaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Dalmar Cadow Maalin oo ah macalin araga naafaka ah oo u waramaya wariyaha VO eda Cabdicasiis Barrow. Ugu yaraan 25 qof oo Soomaali ah ayaa dhowaan ku dhintay kadib markii laba doon oo siday tahriibayaal ay ku qalibmeen xeebaha Madagaskar bishii lasoo dhaafay. Dhacdadaas ayaa iftiimisay in tahriibtii dhallinyarada iyo halista badaha ay dib u soo cusboonaatay. Haddaba waa kusoo dhawaada qaybta koowaad oo barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno arrimaha tahriibta. Waxaa inoo haysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan qulqulka tahriibta oo bilihii u dambeeyey aada u soo kordhay oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. بليه قدام بيه وحاسي هذا أسوأ كردي سفر هذا شرعي درادة أح أو أي تهريبياش الصومالي دو كوغلان ودماذا يوروب إيو مرايكنكا إسلام مركاسنا أي كده موقدان شخصيات سجوجرا سياسيين كان عصته والدين صحفيين دلن يرى إيو أقوني هنو كواسو سفر كا تهريب تأه إي أي كوم مريان مسافة دير كالاكول ما إن أي قاركود كودنتان أما أي حفسي غلان إيادو دقالة فرابدانينا أو كغبحي قار كمدة تهريبياش الصومالي دا أي أوحا أسور تقشي إن أي قاران ودن كمرايكنكا بل سوحا أي كسوا بيغمين إيادو مدحوينها دوان لدورتي إي مرايكنكا دونالد ترامب أي بلنقاد يدي سي أولولها دور الشدا كمدة هيد إنو تهريبياشا سفادة شرعي درادة أحكسو غلا ودن كمرايكنكا ودن كيسا كرافي دونو ديبنو أغو علين دونو ودمدي أي كي مادين سيدو كلاو حاجرة ودمو رير يروب أح ودولة فدرالكا أح إي صوماليا دوان كلاحظلي إن تهريبياشا قيب تود ديبلو أغو عليو قدها ودن كا صوماليا برنامج كوحا مرتين أغو أح قدوميها دلد بلشدا ريدكا أح ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xildhibaan Ismaan Yuusuf Xaraare oo ka mid ah golaha baarlamaanka Puntland iyo Maxamed Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhalinyarada dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka
waa dhawna Fadumo
Fadumo ma tan tahay waa dhawna
ama tan tahay Fadumo waa dhawna waan salaamaya saaxiibada dad ee bulshada
bal marka hore inta aynaan gudagelin aan wada dhageysano khudbad uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka jeediyay 12 bisha November ee aynu ku jirro magaalada Garoowe kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta Puntland oo looga hadlayay qorshaha 5 sano ee soo socda madaxweynaha Puntland ayaa qaar ka mid ah khudbadiisa waxa uu uga hadlay tahriibta
haddii qof walba uu yiraahdo halkaas ka lacag badan xaqaan aadaa ilaa burbur badan baa ku dhacay maru tahriibo maru meel aado maru meel kale ka baxo waxaan u baahanahay deganaansho nololeed mid siyaasadeed iyo mid horumar horumarku ma laa iyo laa mar waqtigu u baahan yahay siyaasadda dawladda la rabaa inay la simaato dadka inay dejiso oo dadka kacloonka iyo cararka laga saaro runtii hadda dhalinyaradu waa way arag dibadihii aad loo aali jiray hadduwa aragteen aan u malaynaya kolley haddaad baxsataan hadduwa ma sida ba tagaa gadaal dariib isu xilnaa kolley anagu hadda inaa inay jidrubno xorriyadda inaga qaadno ma rabno laakiin waxaan rajaynaynaa intii jeegada la soo qabanayay inaan dareen joogtaa taaluma fiicna marka waxaan rabaa in dhalinyarada loo jeeyo sektorada wax soo saarka
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland oo ka hadlayay dhibaatada tahriibta isla markaasna fariin u diray dhalinyarada kana codsaday inay dalkooda ku nagaadaan iminkana aan dib ugu noqdo martida barnaamijka waxaan ugu horeyn siinayaa محمد أحمد يوسف وأه المبارة وحكا قراء رمها دقالها إيدالن يرادا محمد محيط هاي سببتك يانتي إن رمها تهريبتو أي بليه قدامي سيحو غيستان إيادو أي موقتو إن خطر جرتو
وما سنتا فادمو وحر سيد مدان إن آن لغي سياشي حسوسينو هير كتهريبك بنتلان وحاو مريا هير آدو سرعيسا إلا إيه لبقون يسيدي دي ومشكو غور ريسي وتهريبو غارو هير نوعانو كلايا tan ise waxa ay dheertahay tii 2008 ee iminka waxa tahriibaya dad shaqeyn jiray dad ganacsi ku jiray ama meelo kale ka hayay boosas muhiim ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee raadadkaas tahriibka kor u kiciyay waxa kamida shaqalaan baahsan oo ku jirta bulshada guud ahaan daraasadu waxay sheegayaan in 77% dhalinyarada la wareystay inay yihiin shaqalaan sidoo kale walba gudaha Puntland kumanaan arday ah ayaa ka qalin jabiyay jaamacadaha machadyada kala duwan goobaha farsamada gacanta boqolaal kalena waxay ka yimaadaan dunida dacaladeeda kale oo dalka ay ku soo noqdeen waxay la kulmaan rajabeel iyo inay waayaan fursado shaqo ee dhalinyarada sanad walba waxbarasho ee gudaha Puntland ku dhameysata iyo kuwa dibadaha ka yimaada waxay la kulmaan shaqo la'aan taasina waxay dhiirigelisaa inay taariikh ku sii kaco waxyaabaha kale ee taariikhdaas awood u yeelay waxa runtii kamid ah inaysan dalka ka jirin wax soo saar koboc leh oo dhalinyaradu abuuri kara fursado shaqo oo mudan arrimahaas oo isbiirsaday ayaa dhalinyarada rajabeel ku abuuray waxa ugu muhiimsan oo ay dhalinyaradu ay dalka uga tagayaan waxa weeye iminka arrima la xiriira inay dhalinyaradu yihiin rajabeel waxaa sidoo kale dhalinyaro badan ay aaminsan yihiin oo hii kicisay oo ay guureen waxaa jira dad badan oo dhowaan Puntland ka guureeyey oo u guureeyey wadamada dariska oo ay ka mid yihiin dad golayaasha dowladda ku jira kuwaas oo dhiirigeliyay laftigeeda dad badan oo deegaanka ahaa inay iyaguna guuraan dhalinyaradina waxay ku abuurtay socdaal oo waa iska socdaanba dhalinyaradii inahaas baan isleeyahay waa ugu muhiimsan tahay walaalaha
waxaan siinayaa xildhibaan Ismaaciil Yuusuf Xaraare xildhibaane waxaa ka mid tahay golaha baarlamaanka Puntland dabcan kalfadhigii waa furmay arrimahaas qorshayaasha soo bandhigteen ma ku dartay
bismillaahir raxmaanir raxiim waa salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa waxaan ku salaamayaa saaxiibada dooda igula jira iyo VO eedaba qofka hadduu rabo inuu carar cidma celin karto laakiin anigu waa qabaa in daraaso laga sameeyo aqoonyahanka muxuu ahaa baarlamaanka dowladda ganacsatada in laysagu yimaado la isweydiiyo waxaa garan kartaa tahriibtu hadda lagu tegayo ilaa iyo America oo lagaga safayo Puntland dhexdeeda ma aha meel $300 iyo $400 lagu degayo waxaa lagu degayaa $10,000 baa lagu tegayaa waxaa baxaya dad shaqo haystay waxaa baxaya dad ganacsi haystay waxaa baxaya marka arrintu maba ahaba arrin baaga mundunimo iyo shaqo la'aan keliya salka ku haysa waxaa jira xiika ummadda Soomaaliyeed ay xiika kacday oo uu xiika kacday inay dibadaha aado dibad jacayl dheeri dheeri ah jira waxaa jira maxaa la yiraahdaa wax la yiraahdo baasaboor jacayl wax la yiraahdo maadaama baasaboorka soomaaliga uu maxduud yahay waxa aad loogu baxayaa oo loo raadinayaa waxa weeye in baasaboorro iyo dokumentiyo la doonto waxyaaba noocaas qayb bay ka yihiin shaqo la'aantu way jirtaa shaqo la'aanta laakiin ay jirta keliya ma aha kooska ugu weyn oo ama sababta ugu weyn oo ay dadku ay u haajirayaan ma aha dadku meesha hadda loo haajirayo iyo sida loo haajirayo iyo dhaqaalaha lagu haajirayo markaa fiirisid ma aha dhaqaale yar oo sahlan oo qofku way dhici kartaa dad aan dhaqaale badan haysan inay ku jiraan laakiin de tagidyada iyo waxa lagu baxayo markaa fiirisid iyo dalaalada iyo qarashaadka lagu baxayo markaa fiirisid iyo viisooyinka lacagaha lagu dalbanayo oo meelaha lagu arkaa fiirisid wax sahlan ma aha marka duruufaha shaqo la'aantu ma aha duruufaha sababaya tahriibka waxa ugu badan oo tahriibka aniga aan aanaynay waxa weeye iyo kaca Soomaali guud ahaan galay ganacsato waaweyn oo hanti leba baasaboorro yaroba yise u haleen walayman iibsanaya oo malaayiin dollar ay ka taalo dalka dadku qaybiba meel bay u tahriibayaan anigu tahriibayaasha waxa aan tahriibta ku dareemaya ma aha marka wax sida uu hadda uu maxamed yuusuf u sheegay shaqo la'aan keliya ay sababaysa ma aha Puntland xaaladaha nafadeeda daraasad bay ka sameynaysay daraasadii waa socotaa laakiin waxaa hadda xataa la soo bandhigay ilaa iyo shaqaa ciidamada Puntland in ilaa iyo 1000 askariyo jaamacada dhigto oo qaaribo mahmad gaara la baro dowladda ay qaadato oo jaamiciyiina weli waxaa moodaa Puntland limitka keligeed leedahay Soomaaliya dhan buu dhibka ka jiraa Afrika dhan buu dhibka ka jiraa wadamadii carabaha buu dhibka taariikhda ka jiraa taariikhkan iyo kicinkan hadda Yurub iyo Mareykan ay loo kicinayo ma aha wax Soomaali u gaar ma aha duunyaha iyo markay aragtay dadka barakacaya oo hadda dhoofaya
والليفل عالمي أوي وليه والليفل أفريقي والليفل أوي وأنا واحد أنا حدا مركز عندها كوسي فيرسيد قف عرضة ياي وعندها إسكافيرينية وأبدتها إن حد يدف قف سجل رأي إنه سفر كعجلاقي وأبدتها إن لحد يدقه وأنا دري من ظروفها سواء جيران واحد ضمن الإسكوي بي ذاتك واحد يستمع الماضي إنتي اللي طلع واحد لا عادي يعني كي لا عادي وغاندا دسكو خايب الله كحينا يا الميد واردك وحيسين في أوك حيانا وغاندا كو حيانا اي كارق عوت وحريانا اللي من أقضيان لكن وحمودا وحو انت وح انت باهانا وحلعانتا ما بصفر كرتبا وح صفر يا وادتك نواش قف اللاوي مركا تاسي مركا وحان دريما يعني وعن وعانين يا عرمتو هي كع قوت او دليارا يربي مرايك التالي وإسساسا ويريو فيسبوك يضع وحصابك بغي هي كعقود او إلاقي أفريكا لنكو سيئنا اي تهي او انوح اي أذكتها اي انوح بلان لقاقفتها وانا أركي من هدى ملحونا دولد فدرالك او يرد تهي على سوء معركي فرصة إلا سوء إليو انك سوء وزيرك عرماء دبدي وكو عند عوذي ويروادتك حفيه كجيبه لكن فرصه ان خوف ماشي على جوجو ان تي سي فرصه له سيو وهي كلمه فكرتها ان دد بدن او يدنا اي فرصه او نقطه ان دوله يوروبيان كان يسو عليا ما دام دي كلا سميان ان ارمه هرت ارمه انو انينه و وبركعه افريقيا او دن سانيه يوروب ماركتي يو مريكا لو قحيو wadamada gaadha qala badan ba laga qaxaya wadamada dawladda haysta laga qaxaya marka duruufaha saaynaaday baa islaayaan
aad baa u mahadsantahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah gudoomiye muqumo qata in dadku ay xiisaynayaan inay passport soo qaataan ama ay qurbaha aadaan maadaama ay lacag fara badan ganacsi ku sameyn karaan ay ku bixiyaan tahriib
waa falma maasanta ay adiga iyo warbaahinta VOA qaybta afka Soomaaliga ah saaxiibadeena waa salaamaya xiliwaan Faraare iyo Ooyaan Maxamed Axmed maxaa ku kalifaya qofka ama muwaadinku inuu dalkiisa ka tago goorma ayuu dalkiisa ka tagaa sababta dalkiisa uu ka tagayo akala duwanaato ama hal la yiraahdo baasaboorku doonaya ama baqalo u baxay ama wuxuu ka cararay dowlad fal iyo cunfi iyo cadaalad darro wadankiisa ka jirta yaani insaanku marka uu dalkiisa ka tagayo oo ka haajirayo waxa weeye wuxuu raadtay badiil meel kale oo dal kale u noqonaysa oo aan ahayn dalkiisa uu ku dhashay wuxuu dintiisa ku asnayd ayuu raadtay dalkiisa halka dal aan hindu raadtay أنت يقطع دونك عالميا صرت كي وحالة أخا إلى الله بقول لهم مليون وحكبة ذن بع هجرة أما وحلا يرى عدو تهريب دشة دراسة ذب ذن لقصة بالعبارة لقصة كونية سجالي طبعا كي وحالة بوق يا سادت كا إلى وحلا يرى عدو لب بقول إيو تدوات إلى مليون هي هجرتي بركة وأنا نمبر boqolkiiba 3.5 noqonaysa tirakoobka bin aadanka marka guud ahaan caalamka la fiiriyo marka horta wadamada loo hijroodana badanaa waa wadamada hadda horumaray oo nolosha ka jirto oo deganaasho ka jiro oo xurriyada taalo oo dadku ay nolol karaamada ku haystaan oo waa wadamadan ee galbeedka ama Yurub iyo Mareykanka gaar ahaan ee waqooyiga Amerika annagu Soomaali markaan nahay marka waa tii hadalka xilibaanka ay ku jirtay in dawlado isan oo dadkiisu ay xataa amni haystaan baa tahriibaya waa sax annagu markaan Soomaali nahayna waxaan noo sii dheer burbur colaado abaaro dadka oo runtii ay ku dheeraatay rajadii ay ka qabeen dowladnimada Soomaaliyeed inay cadeeda ku istaagto oo ay dowlad helaan oo dhalinyaradu fursad hesho oo shaqo la helo amni la helo cadaalad leh والله سنة أودي يحكم كي كقبل كي سياسة دا يروح على صدام مركي أي داهر إمرتي وبعدا مثل عال حيستا مثل عال حيسنبا وحيكون كلفي سام مركي إنه راتب بدي إلقى إنه راتب
برنامج كجارك أها إيه أنا كو إيجيني تهريبك إذا سيدي أودي بوصو عصبون هذي صوماليا إنت هسي أيام كسو قبقبينينا
aad ayuu masantay faadumo yasiin jaamac oo barnaamijkaasi gaarka ah ee la socodsiinay shirkad kala socodteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA warbixin soo saaray macadka caalamiga ah ee nabadda iyo cilmi baarista ee dalka Sweden maanta shalay ayaa lagu sheegay in uu qoror baaxadlihii ku yimid kala iibsiga hubka iyo qalabka militariga intii dagaalada ay ka socdeen dalka Ukraine magaalada Qasa iyo waliba meel kale oo dunida ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara qalabka militariga ayaa wax soo saarkooda kor u qaaday sanadkii hore waxana warbixintan lagu sheegay in boqolka shirkadood ee ugu waaweyn ay sameeyeen dakhli dhan $602 billion oo dollar tiradaasi oo muujinaysa in uu wax soo saarkoodu kordhay boqolkiiba afar haddaba faahfaahinta warkan Saare Cidla Nuur ayaa inoo haysa
iibka hubka iyo qalabka militariga ee shirkadaha waaweyn ee hubka soo saara ayaa sanadkii hore kor u kac muuqday sameeyay dagaalka ka socda Ukraine qasa iyo xiisadda ka taagan dalalka mid ka mid ah qaarada Aasiya awadeed shirkadaha wax soo saarkoodu kor u kac muuqday sameeyay waxa ka mid ah kuwa Mareykanka, Ruushka iyo Bariga Dhexe sida lagu sheegay warbixintan oo la daabacay Isniintan maanta dhaqaalaha ka soo baxay iibka hubka iyo qalabka militariga ee boqolka shirkadood ee ugu waaweyn hubka ayaa gaaray $602 billion oo dollarka Mareykanka sanadkii tagay ee 2023kii taasi oo muujinaysa in kor u kacaasi gaarayo in ka badan boqolkiiba afar sida lagu sheegay warbixintan oo uu soo saaray macadka caalamiga ah ee cilmi baarista nabadda ee xaruntiisu tahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden korkacaasi wuxuu calaamad u yahay in baahida loo qabo hubku ay sare u kacday wixii ka bilaabmay 2022kii waxaana la filayaa in warbixinaha laga diyaariyo sanadkan 2024ka uu korkacaasi sii socdo sida uu sheegay Lorenzo Scarazzato oo ah cilmi baare ka tirsan macadka cilmi baarista nabadda ee magaalada Stockholm ee warbixintan soo saaray maadaama ay yihiin kuwa hormuudka u ah wax soo saarka hubka ee adduunka shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanku waxa ay diiwaan geliyeen korodhan boqolkiiba 2 iyo badh in uu sare u kacay iibkoodu sanadkii 2023kii iyaga oo ka dhigan kala badh dakhliga hubka adduunka oo dhan ka soo xirooda 40 shirkadood oo Mareykana ayaa ka mid ah boqolka shirkadood ee ugu waaweyn ee hubka soo saara dunida Yurub waxay leedahay 72 shirkadood waxaana shirkadahaasi weli ku shaqeynayaan qandaraasyo ay hore u galeen sanadkii hore shirkadaha Ruushka ayaa iyaguna inkastoo aan xog dhameystiran laga soo saarin waxay u muuqdaan kuwa sameeyay dhaqaalaha inta ugu badan hubkaasi ay soo saareen oo intiisa badan ay ku isticmaaleen dagaalka Ruushka uu ka wada Ukraine wax soo saarka shirkadaha Bariga Dhexe waxay aad u kordheen intii ay socdeen dagaalka Ukraine iyo ka qasa oo bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023kii saddexda shirkadood ee hubka ee Israa'iil ugu waaweyn ayaa soo bandhigay iibka dakhli gaaraya $13 billion in ka badan oo dollarka Mareykanka halka saddexda shirkadood ee ugu waaweyn kuwa hubka ee fadhigoodu yahay dalka Turkigu ay soo saareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee baykaarka loo yaqaano dakhliga lagu iibsadayna uu kor u kacay 420%
aad ayuu mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinay salkad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA kooxda calooshood u shaqeystayaasha ruushka ah ee Wagner ayaa oo loo saadaalinayay inay burburaan geeridii aasaasaha ururka kadib laakiin baaritaano cusub ayaa muujinaya in sida muuqata ay weli kooxdaasi shaqeyso iyadoo u muuqata in ay isku sii dhowaanayaan maamulka ka taliya ruushka ilaa uu ka geeriyooday bishii August 2023kii Evgeny Prigozhin waxa uu ahaa hogaamiyaha kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner kooxdan waxay sanadkii 2014kii u dirtay kumanaan dagaalyahan inay difaacaan danaha ruushka ee Ukraine iyo Bariga Dhexe sida uu faahfaahinayo John Lechner oo ah saxafi ka faallooda arrimaha ruushka
We saw a lot of close cooperation with Ministry of Defense.
Waxaa waxa la shaqaysaa wasaaradda gaashaandhigga Ruushka iyo hay'adaha kale ee dalkaas, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha dagaalada Ukraine iyo Suuriya tan iyo sanadkii 2014.
Wagner markii dambe waxa ay ka bilowday howlgallo qaaradda Afrika, waxayna dhammaadkii 2019 ka furatay xafiisyo 20 dal oo Afrikaan ah. Haddana waxaa soo ifbaxay eereymo ah in kooxda Wagner ay ku lug lahayd dembiyo dagaal iyo dilka shacab Afrikaan ah, sida uu faahfaahinayo mar kale John Lechner oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Ruushka.
But once you were getting to these places in sub-Saharan Africa, really there wasn't much of a Russian state presence.
Rigozhin iyo kooxdiisa Wagner waxay halkaasi ku matalayeen danaha Ruushka xilli dowladda Ruushku ay si buuxda uga maqnayd.
Bishii Juun 2023, xidhiidka Prigozhin iyo madaxtooyada Ruushka ayaa dhammaaday kadib markii uu hoggaamiyey kacdoon ka dhan ah madaxweynaha Ruushka. Laba bilood kadib waxa uu ku dhintay shil diyaaradeed oo ay qaar ka mid ah falanqeeyayaashu u arkaan mid qorshaysan. Kadib Kremlinku waxa uu ku daray Wagner ciidanka militariga ee Ruushka, sida uu sharaxayo Ilya Barbanov oo ah saxafi u dhashay dalkaasi Ruushka.
Waxaa la arkay in sanadiyo bar gudahood kooxdii Wagner loo qaybiyey qaybaha kala duwan ee dowladda sida wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada khaaska ah ee Ahmed.
Maria Kuchechenko oo u dhalatay dalka Ukraine isla markaana falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaantay in isbeddeladani ay muujinayaan doorka sirdoonka militariga Ruushka ee GRU oo uu weligood ka tirsanaa amaba iyagu maamuli jiray kooxdaasi Wagner.
From the very beginning till now, it was under the command of GRU, and actually nothing has changed.
Tan iyo bilowgii ilaa hadda, Wagner waxay hoos tegayeen sirdoonka Ruushka ee loo yaqaano GRU. Mana jiro wax isbeddel ah oo ku yimid qaab dhismeedka kooxdaasi iyo cidda mas-uulka ka ah hawlgalladooda.
Inkasta oo Wagner aanay si rasmi ah hadda uga dagaalamin Ukraine, haddana dagaalyahanno hore oo ka tirsanaa kooxda ayaa weli ku sugan dalkaas. Colaadda ka socota Ukraine ayaa go'aamin karta mustaqbalka caloosha u shaqaystayaasha Ruushka ee dunida, sida uu mar kale faahfaahinayo Ilya Barbanov oo ah saxafi Ruush ah.
Dowladda Ruushka waxay heli doontaa dagaalyahanno hore oo khibrad leh, kuwaas oo loo adeegsan karo marka ay jiraan khilaafaad cusub oo ka dhaca meelo fogfog.
Halka hadiisi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka.
Kulaysi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Mucaaradka Ruushka ee dalka dibaddiisa ku nool ayaa eegaya sidii ay u yeelan lahaayeen istaraatiijiyad midaysan, iyadoo la sugayo in madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump uu ka dhabeeyo baaqyadiisii ahaa inuu soo afjari doono dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Sida wariyaha v o a Elizabeth Sherneff ay ku soo warramayso, mucaaradka ayaa ka baqaya in arrintaas uu micnaheedu noqon karo inay waayaan taageeradii Maraykanka. Kadib saddex sano oo dagaal buuxa uu ka socday Ukraine, mucaaradka Ruushka ayaa taagan bar kala goysa, iyadoo dadka mucaaradka ugu cadcaday ee dalka dibaddiisa ku nool yihiin ayaa kuwa gudaha ku hadhay ay ku khasbanaadeen inay iska aamusaan haddii kalena ay xabsi la kulmaan. Mucaaradka ayaa soo istaagay meel aan lahayn hoggaan cad. Mid ka mid a mucaaradka ugu weyn ee Putin, Ilya Yashin, ayaa wariyaha v o a da ku soo dhaweeyey magaalada Berlin oo ah halka uu degan yahay kadib markii laga soo dayay xabsi ku yaala Ruushka kadib maxaabiis isweydaarsi dhacay bishii August. Mucaaradka Ruushka wuxuu lahaa hoggaamiye waxa uu ahaa Boris Nemtsov, waa la dilay. Mucaaradka Ruushka waxaa kale uu yeeshay hoggaamiye kale oo ahaa Aleksey Navalny, waa la xidhay, xabsiga ayaana lagu sameeyey. Maanta ma jirto tala hal qof oo lagu heshiin karo. Waxay ila muuqataa inay ka muhiimsan tahay in laysugu yimaado qiyam guud, ayuu yidhi. Waxyaabaha uu mucaaradku eegayo ee ah xorriyad iyo cadaalad ayaa lagu soo bandhigay dibadbax weyn oo bishii Noofembar ka dhacay magaalada Berlin. Waxyaabihii ay dibadbaxayaashu dalbanayeen ayaa ahaa in ciidamada Ruushku ay ka baxaan Ukraine, in la sii daayo maxaabiista siyaasadda ee Ruushka, iyo in Putin cadaaladda la horkeeno. Isbeddelka ku imanaya awoodda Washington ee bisha dambe ayaa ah walwal ay qabaan mucaaradka Ruushku ee dalka dibaddiisa ku nool, kuwaas oo eegaya in ballanqaadyadii Trump ee ahaa inuu si degdeg ah nabad uga dhalinayo Ukraine, iyo intaas ay micnaheedu tahay isbeddel weyn oo ku imanaya taageeradii militari iyo tii siyaasadeed ee Ukraine ay heli jirtay. Trump ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono dagaalka ka hor intaanu xafiiska la wareegin, hase yeeshee ma uusan sheegin sida uu dhammayn doono. inta lagu guda jiray doodiisii ololaha ee bishii September wuxuu diiday inuu sheego inuu doonayo in Ukraine ay guuleysato iyo in kale. Sergey Vlasov waa mid ka mid ah mucaaradka dalka dibadiisa ku nool.
Kongresse i demokraati i republikaanse sходятся на том, что Украину надо поддерживать.
Illa hadda Kongresska Mareykanka ee labada xisbi ee Demokraatiga iyo Jamhuuriga waxay isku raaceen yihiin in Ukraine la taageero. Vladimir Putin uu yahay taxadgudubka wada. Hadda madaxweyne kale ayaa imanaya, laakiin waxay la tahay in Kongresku uu sii wado doono inuu lacag u qoondeeyo oo uu siiyo Ukraine. Hase yeeshee in diiradda la saaro ficillada iyo doonista maamulka cusub waa arrin marin habow keenaysa, sida ay qabaan qaar ka tirsan dadka arrimaha la socda, kuwaasi oo sheegaya inaanay fariidnimo ahayn in loo maleeyo in Vladimir Putin uu nabad doonayo. Dadkaasi shakiga qaba waxaa ka mid ah Anton Berbashin oo ku nool magaalada Berlin. Waxa uu maamulo u yahay urur lagu magacaabo Riddle Russia oo isu keena kooxaha kala duwan ee xirfadlayaasha Ruushka.
Его точки зрения сейчас российская армия продвигается, экономика продолжает держаться. Сейчас для Кремля
Aragtida Putin ciidanka Ruushku horumar bay sameynayaan, dhaqaaluhu wali waa u taagan yahay. Marka hadda Kremlinku uma baahna inuu gorgortan galo. Marka waxaan odhan lahaa Trump uu isku dayi doonaa, laakiin hadda ama hadhow Mareykanku waxa uu weecan doonaa taageerada Ukraine, dagaalkuna uu sii socon doonaa. Dagaalka Ukraine waa uu ka sii daray koor intaanu imin isbeddelka Washington. Trump waxa uu xilka la wareegayaa January 20-keeda. Dhinaca kalena dhaqdhaqaaqa kooxaha Ruushka ee dagaalka ka soo horjeeda ee dibadda ku nool waxay isku dayayaan inay helaan hanaan ay kula tacaalaan xaqiiqdan cusub ee ay hadda la kulmayaan. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dagaalka maleeshiyaadka beelaha ayaa dib uga bilowday qaybo ka mid ah deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan xuduudda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. haddaba kahortaga colaadda beelaha maamulka deegaanka miyuu waajib ka saaran yahay, mise odayaasha dhaqanka labada beel? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamuud Cabdulla Makaraan oo ka mid ah waxgaradka degmada Jallaqsi, iyo Maxamed Sheekh Axmed Cali, xogayaha guud ee maamulka gobolka Hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya Maxamuud Cabdulla Makaraan.
waa maadsan tahay mas-uuliyadda koowaad iyo talabaad iyo saddexaad waxa lagu eedayn karaa maamulada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan. sababtu waxay tahay maamulada ayagaa maamul meesha ka ah, ayagaa meesha maamula, ayagaa laga rabaa dadka inay xakameeyaan, ay gacanada ku qabtaan.
waa maadsan tahay Maxamuud. haye Maxamed Axmed Sheekh Cali.
waa maadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane v o a. waxaan isleeyahay walaalkay fikirka uu yiri maamulada labada gobol ayaa mas-uul ka ah dhacdadaas dagaalada soo oo meesha ka dhacday. aniga lama qabo. aniga maamulkan ka mid ahay gobolka Hiiraan, xogayaha guud gobolka Hiiraan aan ahay. wax balaaya iyo wax fidnaana kama aana shaqaynin. dhacdadaanu dhacdadu iska dhacday weeye. qaba dagaal qabeeleedkuna mar walba waa u dhacaa. afarta jiho ee magaalada ayay mar walba ka dhacaan. weyna soo noqnoqoto arrintan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan arrin soo noqnoqotay waaye oo ilaa heer state la galay. marka wax lagu eedeeyo labada maamul oo arrinkaas quseeya inay horinayaan colaadaas inaysan jirin ayaan aaminsanahay anay.
waa maadsan tahay Maxamuud. Maxamuud, waxaad tiri maamulada deegaanka ayaa qeyb ka ah mas-uuliyadoodii oo ay dayaceen, bal haddii aad noo sheegto waxa aad ku aragtay inay dayaceen mas-uuliyaddii saarneyd.
waxaan ku arkay waxa weeye waxa waaye maamulka meeshaas maamulka ah asaa laga rabaa wax alla wixii meesha ka dhaco mas-uuliyad inuu karabka saarto. sabad ku saarana ma ahan inuu maamul aan ahay oon iska yiraho meesha iska joogo. waxaa la rabaa ficil inuu la yimaado. hadda idaacadahan waxaa ka maqlaynay Shabeellaha Dhexe, maamulka Shabeellaha Dhexe inuu ku aadayna maamulka gobolka Hiiraan inuu asuu qeyb ka yahay waxaan. kanna waa laga yaabaa, haddana uma maqal ayagoo sheega, laakiin inay sidaas oo kale ayaguna ay u tuunsiina laga yaabaa inay qeyb ka yihiin. waxaa la rabaa labadoodu inay isu tagaan. waa laba maamul oo hal maamul ka wada tirsan inay inta labadoodu isu tagaan. qor waxaan maxaa ka qaban karnaa yidhaahaan حوق إلهي سيوا هايستاري حوق قد استعمالان لكن هذا ميل ما أنت قضي كهالي كارو أما داد كالوريدو كهالي كارو داد هو يستوى دادكو دقال ما هو هوب أدك هايستا داد كاس هوبك أدك هايستا أيقا كسي هوب ووين هوب كسي ووين هايستا وحال الربائن دقاقان لابدو السطكان دقاقان هو القبطان هو الشيان كالان هاي انت كوري لي انت سوا
وما سنت هاي محمود ومغلق سارة محمود
وما تسيا ولالكي annaga hadda kan maamul ahaan maamul gobolka gobolka Hiiraan horeyna arintaas oo galnay oo dhacdooyinkii hore oo dib joojinta ahaa oo beelaha lagu dhaxadinayay horeyna waa u galnay ilaahayna waa lagu soo guuleeyay waa lagu soo meel gaaray haddana way dhacday dhacdana 24 saac way dhacdaa ka daba tageediyan ku jirna hadaba gudoomiyaha gobolka Hiiraan maada ka gaadho waa u jira marka مسؤولية داسونا ومسؤولية وزارات لو ذلية هاي شعب إلا دولة إلا مامل مسؤولية وزارات نو وزارا لكن أنا جوان استغني كمامل أهان وهذا مامل كقبل كهيران فرنت أيجرا سو أرنتاس ودحدحين تي ذا كالين تو أقدم وكقط
وما سنت محمود ومقلة مامل كسيد ولا هاي وكم قيها أرجعنا آت أيا لدب التاجن تبل كور
وحنكو دليلة جلع markaad wax maamulood maamul inaad qabato rabtan jilaac waxba kuma rihin waxa laga raba dadka inaad dhisto odayaasha dhisto hadda fiiri yaa la hadlay maamulka la sheegay hadda meesha uu aadan ilaahay uu la hadlay wax weydii odayaashi gobolka halkan ay joogan kuwi kalena xaqay jiraan ila hadda ma maqal wax idaacadna kuma aan arag meel kale kuma arag meel abaabul hata muqda oo maamul sameeyna ma aan arag kulli shabeelada dhaxana waa sida aan hadda meeshaan taagan aan taagano kale waxa la raba marka maamul marka tahay waxa laga rabaa ina dadka dhisto dadka abaabusho ka dhisto waxyaabaha xun waxa wanaagsan aad tusto anuu ilaahay hadda maamulada gobolka maamulka Hirshabeelle iyo wax laal maalaba kuma hayno wax ilaahay abuurtaaba yaraadaan wax abaabul dadeeda ama macnaha nidaam toosan oo Allaah ilaahay nacam la dhigi karo wari kuma hayno
waa maasan tahay maxamed intaan dagaalku bilaaban sasaankiisu waa uu muuqday kan maamul ahaan maxaa diiday markii aad ogaateen in sasaan dagaal uu jiro inaad ka hortagtaan
annaga dagaal sidiisaba aan u balansanayn oo aan u madnalayn oo noo taagnaa ma jirin laakiin dhacdaa dhacday dhacdanuna way dhacdaa bixitaanka hadda oo maamul ahaan aan ku baxnayna dhiig joojin waaye wax markay dhacdo oo arin ay dhacdo oo arintaas ay taagan tahay marka hore waa in dhiig joojin iyo gurmad la sameeyo gurmadkii iyo ku dhaqaaqitaankii hawshaas ayuu maamulka gobolka Hiiraan uu istaagay kan shabeelaha dhaxana asaguna sida lamida inuu ugu soo istaagay ayaan filayaa alxamdulillaah rabbil caalamin inaan ku guuleysano oo ilaahay maaragtay dadkaas walaalaha ah ilaahay maslaxad uu dhexdooda dhigo oo maaragtay bogooda murcad isu mareeyana waa rajaynaynaa markii ay dhig joojin la sameeyo oo istaag colaadu istaagto ayaa dhaqanka iyo ilaahay kuma darnaade ururada bulshada iyo nabadeynta iyo fadhi geed hostis ayaan isugu keenayna wixii ka horeeyana hadda xabada in la joojiyo ayaan istaagnay odayaashuna way noo dambeyn doonaan ilaahayna maaragtay nagu guuleeyay arrinkaas waan u taaganahay insha Allah ta'ala
okay madana waa maansanta maxay tahay kaalinta dhaqanka mar hadii siyaasiyiinti iyo maamulkii la arkay maxay tahay dhaqanka waxay ka qaban karaan colaada
maya anu hadda dhaqanka waxba kuma dhalili karaba sababtii tahay dadkan waa dad hubaysan oo aad u hubaysan walaalkeena hadda waxaan ka maqlaayay maamulku macnaha geed oo siisa wax la isu keeno waxba la qabana waxba lama qaban karo maamulku waxba qaban maayo laba sano ka hor yaanu hal sano bar ka hor hal sano bar ka hor ma aqaan waxa ayad maamulku dhan oo macnaha gobolka isugu tagay meesha labada gobol maamulada maamulku dhan meesha isugu tagay waxaa laga dhaqaaji waay hal taako la dhaqaaji waay taasna waxay ka mid tahay tabar yarada aqoon yarida karti la'aanta maamulka meesha ka jira waxaa la rabaa labadii shacab oo meesha deganeed oo maamulka loo ahay oo loo sheegay in maamulka loo yahay waxaa laga sameey leeyahay wax yar oo hadda 10 km ama 15 km waxaa laga qabalayahay xataa in dhakacab laga qaadalayahay taas waxay ku tusi maamulku meesha ka jira meesha maamulka ma jira
haye maxamed
dalil way maamulka way iman kartaa oo shacabku wax waa dhaleeli kara waadanu malihi maxaa odayaasha iyo shacabka ay wax u dhaleelayaan malihi dhaleeshuna sideedaba waxbay saxdaa laakiin maamul kasto oo jira in la yiraahdo shaqadiisa uf iyo marabno la yiraahdo waxa laga wanaagsan yahay waa qofku waxa uu qabto iyo in yar halta ka hadduu qabto waa inaad u qirtaa uga mahadcelisaa. Waxaan aaminsanahay haddii annaga maamulku dadka shacabka u garab istaago oo odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo gobolka Hiiraan ay garab istaagaan maamulkaasu inuu meel marayo wixii uu qabtana inuu ka mira dhalinayo, laakiin inta odayaasha iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ay maaragtay ay farqaha ay ku dhagan yihiin, waxaan isleeyahay wax badan lama sii wadi karo, dhibaatoduna way jiraysaa. Laakiin waxaa haboon maanta waxaan maraynaa meel aad xasaasi u ah oo gobolkii oo dhan ay colaadiisu ay karkarayso. Marka annagoo iyadoo gobolkii dhan colaadiisu ay karkarayso afartiisa gees, inaan maanta annagu calooshii ku naalna inaan isku soo jeesanno oo colaad beeloodyo ay la horiyo wax wanaagsan ma ahan. Annaguna waa u taagannahay kan maamul ahaan, waana jirnaa, waana xoojinaynaa insha allahu tacaala biidhnaa alkariim.
Ugu dambeyn Maxamuud, ugu dambeyn maxaa isleedahay xalka colaada hadda soo cusboonaatay waa lagu gaari karaa?
Horta annagu dhaliil le taaganna hadda, waxna macayn maamulna macayn waxna ma aflagaadayn, laakiin dhaliilan taagannahay. Dhaliishuna waa mid muuqata oo qof walba oo meesha taga ama qof walba xidogaal u arki karo waay. Aragtidayda waxaan qabaa meeshaas dadka loo yeero labada gobol dadka kasoo jeeda oo cuqaasha oo waxgaradka u yeero maamulku labada dhinac ha fadhiisiyo, macnaha meel wax lagu fadhiisi karo oo lagu wada hadli karo, macnaha hadda lama wada hadli kara mogtahay, laba ciidan ay soo horjoogta, labada ciidan hala kala sikiyo, ha isku dayo maamulku oo dhaqaaqa sameeyo. Markan wax dhaliil aniga igama ahan, macnaha colaadin igama ahan, laakiin waxaan rabaa in wax lagaajiyo. Waxaan rabaa marka labadii maamul ha sameeyaano meel wax lagu macnaha lagu wada hadal sii karo oo ha ka sameeyo labadii maamul inta ka dhexaysa.
Waa maadsan tahay gabagabada, waa mahadsan yahay fikirka uu soo jeediyey, waana ku dadaalaynaa arrintaas. Hadda dhiig joojina wadnaa, dhiig joojintaas maaragtay colaadda markii la joojiyo oo qoriga la dhigo oo labada beelood ciidamada aan kala dhex dhigno insha allahu tacaala, annaga iyo kan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ka gobolka Hiiraan, waxaan ku dadaalaynaa inaan odayaashii dhaqanka labada beelood aan la isu keeno, la wada fadhiisiyo, la wada hadlisiyo, kadibna hort life ay wada hadlaan, annaguna aan goobjo ka ahno oo aan marqaati ka noqono waxa ay ku heshiiyaan, kadibna saas xolaad ay ku istaagto.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Maxamuud Cabdulla Makaraan iyo Maxamed Axmed Shaacali. Inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. هسكاس ايان دقستيال كسو قبا قبينينا باين تيني داعديد وسيطو سيدين كي منيسي لانتا سوماليقا VOA تاني كولا تدبا وهذا مان بهذا لانتا سوماليقا VOA واشنطن ويدي الله سيداس ايو نبت كلي